Þessu kjördæmi Óli Björn Kárason svarar andsvari.
Herra forseti, nú var það þannig að þetta frumvarp sem hér umræðir er að heimila úttekt á séreignarsparnaði sem er ekki inn á lán til íbúðakaupa eða neitt slíkt, heldur hrein úttekt og af því greiður síðan fullur skattur í samræmi við skattalög. Það sem háttvirtur þingmaður er hins vegar að inna eftir, þá er það rétt að í fyrsta lagi er í gildi lög það að einstaklingum, og það skiptir ekki máli hvaða einstaklingur þar á í hlut, er heimilt að nýta sér séreignarsparnað upp á ákveðnu marki vegna að kaupa á fyrstu eign í alltaf 10 ár og það er án skattgreiðsla. Skattfrjálst. Og ég veit að þetta hefur skipt marga gríðarlega miklu máli. Hvort heldur menn eru á almennu vinnumarkaði, eru öryrkjar eða hver alveg óháð stöðu þeirra. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur auk þess lagt fram frumvarp sem er til efnislegrar meðferðar í efnahags- og viðskiptanefnd og umsóknar frestur rennur út núna 14. maí ef ég man rétt. Þess efnis að heimilt verði að nýta séreignarsparnað inn á húsnæðislán vegna ekki fyrstu kaupa heldur annar eða þriðju eða fjórðu og það verði svo eins og gildir í raunin núna fram í júní. Þetta verði framlengt 2 ár.
Og það